Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
В този епизод на подкаста в центъра на системата в пика на грипния сезон ще поговорим малко за мултивитамините, за имуностимулаторите, за хранителните добавки, изобщо за всичко, което човек посяга, за да подсили имунната си система. Гост по тази тема е Лиляна Петрова, тя е председател на Българската асоциация на помощник-фармацевтите. Госпожо Петрова, радвам се отново да гостувате на подкаста. Здравейте!
Благодаря ви, здравейте! Успешна и по-здрава година на вас, на вашите слушатели. Пожелавам от цялото си сърце.
Вие като специалист, всъщност смятате ли, че е необходимо и задължително човек да приема имуностимулатори, мултивитамини, хранителни добавки сега през грипния сезон? И всъщност наблюдава ли се такава тенденция в аптеките?
Винаги, когато има грипна епидемия, обикновено това е през зимата, винаги има нужда нещо организма да бъде подкрепено. На пазара се предлагат много неща. И като хранителни добавки, различни фирми ги предлагат в различна дозировка, в различен състав. И когато хората имат нужда от нещо такова, дори да нямат нужда, те казват, о, зима е, нещо трябва да се поукрепа. Тук обаче трябва много сериозно да се внимава.
Защо?
Първо, защото имуностимулаторите не могат да се взимат просто ето така. Зима е, грип е, дайте да пием нещо. Важно е какво е това нещо. Много е важно, то е хранителна добавка и не е лекарство, същото и с витамините. Но въпреки всичко, техния състав и начина на прием, говоря като дозировка, като пием,
и като време
трябва. Точно така. Аз лично в практиката си имам хора, които си пият едно нещо 30 години, например. Но дали е нужно още, дали не са и наситил организма, те изобщо не подлагат на преценка
и на съмнение.
Отговор на този въпрос и на съмнение, да. Има заболявания, като автоимунните заболявания, например, с които до допълнителното стимулиране на имунната система може да представлява риск. Тук е много съществена ролята на лекаря. Самия лекар, джипито в случая в България, познава най-добре системата на организма на всеки конкретен свой пациент. Хубаво е преди човек да посегне към нещо такова, минавайки през аптека или през дрогерия, първо да му дойде едно на ума, би да попитам мой лекар. Той познава най-добре всичко, каквото се случва в организма. Не всички пациенти са медицински лица. Дори да са медицински лица, те все пак не са лекари. А дори и лекари да са, те също се съветват със свои колеги.
Независимо, че става дума за медикамент без рецепта.
Дори това, особено пък говорим сега за хранителни добавки, наистина те имат своята полза. Аз самата приемам една хранителна добавка, която е за костите, но съответно информирано, много сериозно дирижирано, както се казва. Относно витамините. Не всички хора знаят, че витамините са водно и маслено разтворими. И предозирането с маслените витамини крие особено голям риск. Това са витамин D, популярния витамин, витамин А, витамин Е. А витамин К да не говорим, че там също не могат да се правят експерименти, защото наистина има риск. Тук, когато хората посегнат към витамините, дори и витамин С, който е водно разтворим,
и който
чрез една ударна доза, може така да увреди бъбреците, човека да се почуди, да каже, бе, до вчера бях здрав, сега какво ми стана с бъбреците, не говоря за еднократен прием дори. Всичко това трябва да се прави много интелигентно, много умно, много професионално, много ориентирано. Не става просто ето така, има го на рафта, чухме, че има епидемия и взимаме да пием нещо.
Има ли витамин, който може да се отложи трайно в костите?
Казах, маслено разтворимите витамини, които като се предозират, имат много сериозни прояви. Има витамини, които имат и противопоказания. Всичкото това лекаря, който се грижи за пациента конкретно и познава целия му организъм и всичките му заболявания, които го съпътстват, той би трябвало да бъде информиран за това какво се случва и какви са желанията на пациента. Той най-добре може да каже, включи в това и цинк, а хубаво си се сетил, да, ти знаеш ли имаш нужда и от селен. Или селен, витамин D, има различни форми. Много често хората дори, когато купуват нещо комбинирано, не обръщат внимание, че вътре има и витамин D. Отдавно се пие витамин D, сега истината е, че в България, нищо, че сме слънчева страна, много дефицит на витамин D се установява при едни изследвания. Истината е, че трябва да се приема дълго, но трябва да се приема в такава дозировка, която наистина да помогне, а не да навреди.
И има ли значение за приема на витамин D, на каква възраст е човек, дали е дете, дали...
И има значение, дори знаете, кърмачетата профилактично им се дава диавит.
Да, но за определен период.
За определен период и дори не за всички. Моите деца, например, не са имали нужда от витамин D, верно, расли са в миналия век, но така или иначе, първата дума има лекар. Ако болният забележи нещо в поведението на организма си. Чупливи ногти, чуплива коса, косопад. Първото нещо, което трябва да направи, да отиде при лекаря и да каже, забелязвам това и това. Много често аз лично изкарах един COVID на крак. Не разбрах изобщо. По косопада разбрах, че е било COVID и после се разбра, че съмненията ми са били прави. Така че хората се грижат за себе си, но без да ги обиждаме. Не са професионалисти в областта на медицината и фармацията и е хубаво, когато лекаря пък каже, да, знаеш ли, хубаво е сега да си вземеш еди си какво, отивайки в аптеката да си направи една консултация с фармацевт, за да бъде наистина ориентирано, защото човека чете наименованието и че има еди си какъв витамин и че има вътре дребноцветна върбовка. Но каква е дозировката в този и този онзи препарат, това е работа на фармацевтите, на магистър и на помощник фармацевтите в аптека, за да знаят и да бъдат полезни с това на хората.
Помощник фармацевтите по какъв начин може да именно да помогнете и да ориентирате такъв пациент, който не е минал през лекар, по отношение на това да си подсили имунната система и прави ли ви впечатление какво най-често купуват и търсят всъщност хората през грипния сезон?
Това е болната тема за моето съсловие. Обучението, което имаме от колежите и след дипломните обучения, които ние провеждаме като съсловна организация, са ориентирани точно това, да надграждат знания. За съжаление, все още, макар че няма да спрем да се борим за това, правомощията ни по закона не ни дават право да консултираме.
Дори за хранителни добавки, думата... витамини, мултивитамини.
Точно така. Думата консултация е табу за моята професия. И тук ние искаме в закона да обясним точно какво означава консултация, защото тази дума наистина обхваща възможни варианти. Може да говорим за промяна на диагноза, за промяна на лечение, на дозировка. Ето тук в закона би трябвало да се запише, че помощник фармацевта заради обучението си и знанията, които има, да може спокойно да проведе една консултация по отношение на хранителните добавки. За отиси продуктите пък, така или иначе, когато ние сме на работа в дрогерия, където работиме помощник фармацевти, там няма как да вземеш продукта, който и да било то, без рецепта, например, или добавка, или витамин, и да го вземеш, да го дадеш на човека, да му кажеш струва 7,50, довиждане. Не става
така.
На
практика, обаче,
на практика закона не ни разрешава.
Да дадете значи, консултация, да обясните, а пациентите ви питат.
Абсолютно. Ето това обяснение. Дори консултацията да му кажеш, виж какво, ти взимаш витамин С. В тази голяма доза на тебе нужно ли ти е? Попитай лекаря. Ако имаш болни бъбреци, ако пиеш нещо друго, на което витамин С, това също е част от консултацията и тя е изключително полезна за хората. Аз няма да спра да повтарям, че ние, заедно с всички други медицински специалисти, сме консултанти и формираме здравната култура на хората. Това закона ни пречи да го правим и това не е полезно за никого, защото работейки в аптека на село, която е всъщност дрогерия, много често се оказва, че 6-7 села наоколо разчитат на един помощник фармацевт и той реално, както е закона сега, трябва да им взима сумата колкото струва продукта и да ни каже добър ден и довиждане. Това е неприемливо и това в крайна сметка не може да бъде система в здравеопазването.
Да, ние сме коментирали с вас тази тема по отношение на регламентиране на труда на помощник фармацевтите и по отношение пък на консултацията за хранителни добавки и витамини.
Ние очакваме не лоби, а разум. Защото казвала съм го и друг път, не защото лично за мен става дума, защото много колеги, като мене, имат специализация за консултант по хранителни добавки. Този сертификат го имам от фармацевтичния факултет София. И не може аз да имам такава, такъв документ, да има една година прекарана специализация или там колкото и да е по други области, например, и да не можем да го упражним в професията си, да го приложим. Това е недопустимо.
Фокусът е фармакологичен в това обучение?
Не, то беше една година обучение. Темите са различни. Състава на билките, състава на хранителните добавки. Точно това да ограмотиме хората, че с хранителните добавки шега не бива. То е просто на такъв режим. Уведомителен и по закона не за лекарствата, за храните, но това не означава нищо, ние го поемем в тялото си. Дори една храна, предозирана, би била вредна за човека.
Не информирани ли са хората у нас, българите, по отношение на хранителните добавки? Употребявали се?
Не мога да кажа, че не са информирани, защото има прекалено много сайтове, които дават някаква информация. Но това ли е информацията, която трябва да стигне до хората? От сайтове ли ще се ограмотяваме, от списания ли? Да, Те са важни, те са насочващи, но истинската здравна информация би трябвало да дойде от медицински специалист.
Много ми се иска да ви попитам и много е модерно на днешно време да се приемат пребиотици, пробиотици. Смятате ли, че и тук по отношение на информираността на хората има ниша? Злоупотребява ли се? Много говорим за чревния микробиом. Да. Оттам си казваме, значи трябва да пия пробиотици. Ама кога и по колко?
Не случайно вече с напредъка на фармацията има пребиотици, пробиотици. Сигурно ще има още класификации. Но когато хората чуят, че това е много хубаво за организма и за неговата чревна флора, просто те са на свободен достъп, отиват, да не говоря за аптеки, които са сложени в едни кошове, дето човек просто си отива, харесва си нещо и си вика, ах, това е за мен. Там е вредата на тази масова информация. Човек, ако прочете учебника по вътрешни болести, ще открие, вика, и на мен и това може би ми. Аз това го усещам, сигурно и аз съм от това болен. Това е вредата, когато се информира човек и да не може професионално да го преосмисли това, което чете, колко се отразява за него, колко е важно или колко е факт за него. Та с пробиотиците и пребиотиците, да, полза, да. Когато има лечение, което налага, или когато има състояние, при което се налага. Има много чревни заболявания и тук отново гастроентерологът ще каже кое и кога. Има лечение, говоря за чревната флора, говоря за гастроентерологията, личен мой опит, в които приемането на пробиотик или пребиотик в процеса, в който се провежда някакво лечение, медикаментозна, с лекарства по рецепта, по лекарско предписание.
Или след оперативно лечение периода, на корема.
Точно така, периода е дълъг и момента на приема може да се окаже много не само неподходящ, вреден и опасен и да попречи на основното лечение, ако това не е назначено от лекар или лекарът да каже сега започваме с това. След един месец включваме и това. След още 3 месеца изключваме едиси, какво е включваме друго. Това само един лекар може да го знае. Това е неговата специалност, това са неговите знания. Ако всички знаеме колкото лекар, няма да има лекар, ние всички ще се лекуваме, няма да има проблем в здравеопазването изобщо. Това е интелигентният подход към лечението, към профилактиката, към добавките, които да подпомогнат от организма ни, дори и козметиката. Знаеме, че самата козметика може да е за суха кожа, ма за моята не е. Същото е с лекарствата, да не говорим пък, че това вече се приема вътрешно.
Много често хората си купуват хранителни добавки за ставите и за това, че имат леко изтръпване на крайниците, гледайки рекламите на хранителни добавки. Ето този наплив от реклами по отношение на ставните ни болести. Знаем, че българина страда доста от ставни заболявания. Изтръпване на крайниците, нещо леко неврологично. Също ми се струва, че има недостиг от към информираност.
Много добър въпрос, благодаря ви за него. Аз имам особено отношение към рекламите на лекарствата изобщо. Не случайно тези по лекарско предписание не са разрешени. Според мен трябва да се забрани изобщо. Аз разбирам, че тук става въпрос за бизнес, но здравето не е само бизнес. Защото аз, пак казвам, изхождам изключително от моята практика. Имала съм хора, които идват да попитат нещо, аз им задавам допълнителни въпроси, защото това мръвучкане по краката може да не е само, защото липсва Б6 или нещо друго. И винаги казвам, лекар разбрал ли за този проблем? Човека се обръща и казва, те го казаха по телевизията, ти ли ще ми даваш акъл? Ето това е порочно и това е лошото, защото този човек може да пропусне съществен момент от диагноза, която да съществува или по друг начин да се подходи. Но това, пак казвам, лекар може да го каже. И не можем да го кажем дори ние в аптеката при такива случаи. Ако трябва да сме полезни на хората, първо трябва да ги попитаме това. Лекар знае ли за състоянието?
Многобройните реклами на смазващи ставите, невероятни неща. Тук според мен има също голяма пропаст и злоупотреба и по-скоро хвърляне пари на вятър от страна на пациента без реална здравна полза.
Така е. Когато хората разчитат на 80% от рекламите, всъщност те дават възможност да се компрометират препаратите. Защото не можеш да очакваш да пиеш нещо 3 дни и да дойде ефекта. О, да не говорим, ако това състояние от 10 години е боляло и днеска си сетил нещо да правиш. Когато се компрометира продукта, става нещо подобно на това. Хората купуват нещо, което не струва 2 стотинки, пият го 3 дни и вика, о, то препарат нищо не струва. Отива, взима друго. Къщите се превръщат в едни подвижни щандове. Тук хората трябва да знаят, че дори лекар да му го назначи, не може да очаква ефект след 3 дни. Напротив, ето това трябва също да се проследи вече от лекар или от фармацевт и това да се обяснява на хората. Ако решат, че нещо ще вземат, трябва да изчакат ефекта. Иначе се дават само парите, правят се едни проби и накрая ставата си остава в същото състояние, защото човека се обезсърчава. Той вика, о, толкова неща пък пих, пък нищо не ми помогна, ама то се иска някакъв курс на лечение да се проведе.
Същото важи и за хапчетата за отслабване, гледани в YouTube и казва, купих си го и не отслабнах.
Точно така. Значи отслабването не е въпрос на пиене на таблетки.
Хранителни добавки.
Това е тотално чайове. Да си промениш мирогледа за поведение. Храна, движение, козметика дори за отслабване има. Това всичко трябва да се съчетае и всичкото това трябва да бъде осмислено, да видиш при тебе каква е основната причина за това напълняване. Много често зад това се крие основно някакво друго сериозно заболяване, което се превръща в хронично, само защото човек си мисли, че абе нещо корема ми се напълнява, нещо бедрата не ми харесват. Понякога това е сигнал за много сериозно заболяване.
И госпожо Петрова, накрая не мога да не ви попитам по актуалната тема за вейповете и за тези съставки, които се слагат в вейповете. Остана ли нещо, което не стана ясно на хората?
За мен е много важно, че обществото трябва да се ангажира на 100%, защото това не е само здраве. В момента нещо да му се е разклатило, един вейп, малко райски газ, нищо. Това се случват привиквания, емоционални дори ако щете. Докато стигне човек да е зависим, има един период, в който още може да му се помогне. И тук имахме един разговор и когато за райския газ в здравна комисия се решаваше въпроса, реши се по някакъв начин. Хранителната индустрия го влага в някакви производства и няма как да се забрани.
Забрани се за продажба в заведенията на хартия.
Доколко е на хартия, доколко това може да проработи в посока да предпази хората, защото не само младища, и по-възрастни има, които посягат. А за тия вейпове това е една индустрия. Всички знаем, че с тези индустрии понякога диалога е малко сложен, защото става просто за много пари. Там дори разговора може да се стане опасен, но иска се сериозна ангажираност. Моето мнение е малко по-категорично. Не смятам, че това е нужно за здравето на хората. Не може това да ги прави весели, не може това да им помага да се отпуснат. Това е една индустрия, за която, повярвайте, аз си мисля, че никой не се замисля, че това има отношение към менталното и физическо оцеляване на нацията ни, защото младежите, двама, трима, петима или 105-ма, няма никакво значение. Един дори да нагази в тази яма на безизходицата и на тази зависимост, която е към каквото и да било, това е голям проблем на обществото, не само в България, както виждаме по целия свят и така.
На преден план темата за зависимостта не беше изказана точно.
Зависимост е дали ще пиеш алкохол, дали ще ядеш вафли, еди си какви, дали ще изяждаш по една кутия шоколадови бомбони, дали ще стоиш пред телевизора и пред това са зависимости, телефоните са зависимости. Там трябва да се работи с младежите, докато е време. Там, в училищата. И да не се сърдят родителите, когато се казва, че телефоните 3 часа ще забъдат в един панер там някъде при учителя. Има нужда от една такава дисциплина, която за вече няколко поколения се явява като дискриминация, като рестрикция. Трябва да се върнем към едни други устои и ако се случи, помалко, помалко и всички други. Те ще съществуват, но ще са в някакъв процент, в който няма да разклати обществото ни. Винаги е имало и кръци, и лъжци, и нарушават се и пътни знаци, но въпросът е процента на тези, които го правят, колко става поносим и колко променя живота ни в обществото.
Много ви благодаря. Господ, темата за хранителните добавки, за това как правилно да подпомагаме организма си, имунитета си през вирусните сезони, през зимата, но и за това как здравословно да живеем, беше Лиляна Петрова, председател на Българската асоциация на помощник-фармацевтите.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.